እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ቤተሰብ
ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕዎን።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ ብብሰሞኑ ናባኹም እነብሎ መደብ ቤተሰብ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ከምቲ ልሙድ ተመሊስና መፂና ነና ምስ መኒና ዘለና ምስ ሓውና ፓስተር ሳሙኤል ከምኡውን ምስ በዓልቲ ቤቱ ትርሓስ ኢና ዘለና። ፓስተር ሳሙኤል ዘካርያስን ትርሓስ ተስፋይን እዮም ፃንዒ ትገብሩ ኣለው። እዞም ስድራ እዚኦም ብብዙሕ ነገር እናባርኹና እዮም ዘለው። ነዚ በረከት እዚ እግዚኣብሄር ይመስገን እናበልና ፃኒሕትና ሕዚ እውን ብፅቡቅ ክኸውን እዩ ንደሊ። ብዛሓለፈ ዝተዛረብናዮም ቆልዑ ኣብ ምእላይ ንወስዶም ስጉምቲታት እንታይ ክመስሉ ከም ዘለዎም ተዘራርብና ጠጠቢልና ኣይወዳናን ኢልና ኢና ጠጠቢልና ሞ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሓንቲ መዝሙር ናባኹም ካብ ስትድዮ ነብል እሞ ተመሊስና ምስቶም ኣህዋት ተራኺብና ከዓ ክንዘራረብ ኢና። ምሳና ፅንሑ።
سلام ناي عمرو امنت كازا ابي كزين تاتنبرو تامو زي باريت فتوك زي خير قابلت كام من باريكو يتاي سنكا يخبر تامو زي باريت فتوك زي خير قابلت كام من باري يسو سنكا يخبر كوتي كني تمتك بفغري ما سري فتح كاس أو رزك أنك بري خير خير أزعي نحي ليز بالعب أبت كالبقو صلى خاملك تمسكن 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 عمرو منت كازا ابي كازين كاتنبو تامو زي باريت فتوك زي خير قابلت ካብ ምንባሪ ኮይታይ ስምካ ይኽበር ኣሜን ስምካ ይኽበር ኣሜን ስምካ ይኽበር ኣሜን ስምካ ይኽበር ኢየሱስ ስምካ ይኽበር ኮይኑለይ ባናይ ተወልዩ ናይ ሕይወት መገዲ ኣሪኻ ብለውኻ ቀሲነ ባኻ ኣምሊተካትኻን መሓቅነ ትብዓት ተኸቢላ ነፍሰይ ብርሃነይ ደብቁ መሊኡ ሓጎሰ ኣሰያስ
ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተመልስና ኣለና። ዝሓለፈ ኣብ ገጠር ክነብሩ ከለዉ ቆልዑ ከመይ ገይሮም ከም ዝኣለዩ ና ገጠር ተመክሮ ከካፍሉና እዮም ፀኒሖም እሞ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ኢደሊ ሓታ ሕቶ ትኾን ናብ ፓስተር ሳሚ እያ ትኸውን እሞ ገጠር ናይ ገጠር ተመክሮ ከምኡ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ከተማ ምስ መፅሓኹም ከ ከመይ እዩ ነይሩ? ናብራ ኣብ ገጠር ናብራ ኣብ ከተማ ሓደ ይመፅ እሞ እቲ ኣብኡ ተመክሮ ተልዩ ንእሽተን ነገር ኣካፍለና እሞ ናብቲ ዝቅፅል ሓሳብ ክንካይድ ኢና።
ሕጂ ሓንቲ ኣብ ከሉ ምናልባሽ ኣብኡ ዘጋጠመና ነገር እውን ነይሩ። ከተማ ምስ መፃእካ እቶም ደቅኻ ይርዩ ምቁር ነገር እቶም ደቅኻ ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ነገር እስኻ ነቲ ናይ ዕለታዊ መግቦም ትሓስብ። ሕጂ ሓደ መዓልቲ እቲ ወደይ ኣብ ካብቲ ነቐምጠሉ ገንዘብ ሲ ገንዘብ ወሲዱ። ሕጂ ገንዘብ ምስ ወሰደ ንእሽተ እዩ ወዲ ክንደይ6ሽዱሽተ ኣቢል ዓመት ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ገንዘብ ወሲዱ ገለ ነገር ክገዝእ ይጅምር። ኣነ ብዙሕ ዓይነት ዝተባሃል ኩሉን ድሓር እዚ ምናልባሽ ንኩላትና ትምህርቲ ክኾነና ዝኽእል ነገር ኣለዎ። ሓሳብ ትርሓስ ተስተብለሉ ድሓር እንታይ ትብለኒ ሳሙኤል? እዚ ቆልዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ቀዳማይ ክፍል ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ከሎስ ዘይጠሚ ጠሚ ክመፅእ ነይርዎ ምሽ ኣብ ናይ ኤርትራ ሲስተም ንጉሆ ከይድካ ምሸትኻ ተፈዲስካ ሙሉ መዓልቲ ኩምካ ናብኡ ትውዕል። ስለዚ ደይጠሚ እንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ ኢላ ተዝተብለሉ ሞ እንታይ ሓሲብኪ ካብዚ ገዛ ይሰርቕ ኢልክ ሓሲብኪ ዲኺ ዋ ይፍለጥኒዩ ትብለኒ ብጃኺ ኢለ ክኸም እዩ ትሕሰብ እዚ ብስርዓት ድዕበናይ ቆልዓ እስከ መጌይሪ እዩ ኢለ ንዓ ተመሊሰ ይገንሓ ነይረ። ድሓር ኣብ ዓብ ቅድሚ ዓይነይ ግን ሓደ ነገር ኣስተብሂለ ኣነ እንዳኸድኩ ከለኹ ትምህርቱ ናይ ትምህርቱ ካብ ትምህርቱ ዝመፀሉ መገዲ ዘይኮነስ ብካልእ መገዲ ክመፅእ ረኺበዮ። ድሓር ማዕዶሪ እዩ ምሰበልክዎ ነታ ጅቡ ኣብ ኢድ ሒዝዋ ዝነበረ ክንጥፍ ኢሉ ኣብ ጅቡኡ የእትይዋ። ሓራይ እንታይ ዳ ኢለ ነታ ነገር ርኢ ምሰበልክዋ እንታይ እዩ ኣብ ጅባኻ እቲኻ ኢለዮ። ከም ዝረኣኮ ይፈለጠን ግን እንታይእቲኻ ኢለ ሓቲት ዮ ኢሉ ዕሚምዕሚም ኢሉ ፍትሽ እንተበልክዎ ቸኮላታ እዩ ነይሩ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስምባደ ሰንቢደ ይፈልጥ ኒ ከቢድ ስምባደ ዓበ ስምባደ እዩ ወደይ ብቓል ኣምላኽ ዘዕብዮ ውላድሲ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ዓብዪ ዕሉል ሰራቂ ዝኾነ ኮይኑ እዩ ትሰሚዐኒ ሓር ኪድ ገዛ ክሕለፍ ኢለዮ። ኣነ ክበፅሖ ዝመደብኮ መደብ ስለ ዝነበረኒ ክኸይድ ኢለ እኸይድ ንሱ ገዛ ይኸይድ ኣነ ገዛ ከመይ ገይረ ናብቲ ዝደለኽዎ ቦታ ክኸይድ ፍፁም እሙረይ ክቋፃፀሮ ይከኣልኩን ንድሕሪ ተመሊሰ ንገዛ ኸይደ ንዓይለ ኣብ ካልእ ክፍልላ በይኑ ነቲ ወደይ ሕጂ ክልተ ነገር እይተፈራሪቑኒ ሓሪቕ ኣለኹ
ሕርቃን
ኣለኒ ድሓር ክቕፃዕ ኣለዎ ዝብል ነገር ሃሪመዮ ከዓ እንታይ ረብሓ ክረክብ ከኣኒ ካልእ ውሽጢ ሕቶ ተፈጢሩኒ። ስለዚ ንዓስ ወደይ ኢለ ንንበርከኽ ኢለ እዮ ተንበርኪኸና ጸሎት ንግበር ኢለ ኣነ ኣይተረዳኣነን ኣዝዩ ከቢዱኒ ስለ ዝነበረ ብቅድሚ ኣምላኽ እንድዒ ከምታ ናይ ሽዑ ዝፀልኽዋ ፀሊያ ድገማ እንተ ዝበሃል እውን ኣይምፀለኹን ሕጂ እናበኸኹ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወደይ ተጋጊዩ ይቕረበለሉ ኣይተሓዘሉ ተጋጊ እዩ በቃ ኣዓኻ ሕዚኑ ንዓየ ሕዚኑ ኢለ ፀሎት ገይረ ምሳይ በኺዩ ኣይተረድኦን ኣይደኖ ከመይ ምዃኑ እቲ ነገር ኩሉ ኣቕንዚይዎ ኣይሓርምክዎ ኣይበልክዎ ብዛዕባ እታ ፍፃሚ ቢለ እውን ፈፂመ ምስኡ ድሕሪ እታ ዘረባ ኣይቀፀልኩ ንምንታይ ምሕረት እግዚኣብሄር ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሉ ኢለ እየ ስለ ዝኣምን ኣምላኽ መስገን ካብ ድሕሪኡ ንስኡ ትመራሒ ትበኽሪ እዩ እቲ ነቲ ነገር ድሕሪኡ ዘለዋል እዩ ኣብ ገዛና ገንዘብ ናይ መልዓል ፀገም ኣጋጢሙና ይፈልጥና ውሽጢ እዚ 20 ዓመት ደቅና ኣብ ጅቡኡሲ ሓደሓደ ግዜ ድኳን ትልእኮምሽ ማልስ ሒዝዎ ሰሙን ክልተ ሰሙን ገብር ረሲዕዎ ከይሃበና ድሃበና መሲልዎ ድሓር ክትፍትሽ ከላ ትርሓስ ገንዘብ ትረክብ ናይ ማዓሲ ዩ ኣ እዚ ትብሎ እው ረሲዐ እንደዳ ከይሃብኮ ኽኢሉ ይዝክር ገንዘብና እርኑብ ንብረትና እርኑብ ፀገማ ይኣጋጠመና እሞ ካብዚ ዝተማሃርናዮ ነገር ነይሩ መቕፃዕቲ እውን መፍትሒ ኣይከውንን ኣብ ገለ ሽግራት ኣፀቢቕካ ናብ ኣምላኽ ከተቕርቦ ከለኻ ተማዕቀቦም ሞኒ ይመሃር ስለዚ ንሕና ሕጂ ብዝእዋን ዚ ብደቅና እንድሕሪ ሕጂ ዝኮነ ፀገማ ኣይጋጥመናኒ ኣይኮንና ንብል ዘለና ግን ተማሂርና መስገኖ ኣምላኽ ካ ብሩኻት ውሉዳት ኣለውና እዙዛት ፍርሃት እግዚኣብሄር ዘለዎም ኣገልገልቲ እዚታት ክንርከብ ከለና ናይ ኣምላኽ ፀጋ ክሳብ ክንደይ ከም ዝበዝሓልና ንሪኦ ሞ ብዙሕ ብድሆታት ኣሕሊፍና ኢና ንሕልፍ እውን ኣለና እዚ እዩ
ግን ፀጋ ኣምላኽ ካብ ኣሁር እንደልዓል እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ኣዝዩ ዓብዪ ነገር ብዙሓት ወለዲ ሎሚ ዝገጥሞም ዘሎ ነገር እዩ እቲ ዘስተዕለ ናይ ወዱ ባህሪ ናይ ደቁ ባህሪ ብትክክል ዝከታተል ሰብ ገና ከሎ ብንእሱ እቲ ነገር ይኣሉ እዩ ከምተዚ ፓስተር ስኻ ዝበልካዩ ማለት እዩ ግን ወለዲ ንደቆም ብትክክል ብዘይምርኣዮ ማለት እዚ ኣብቲ ጃንኪ ኣብቲ ብጣዕሚ ከቢድ ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኒአና ና ኣብዚ ማሕበረሰብ እዚ ኮይንካ ከዓ ንደቅኻ ኣሊኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሰናይ ባህርያ ትሕዝካ ምዕባይ ዝቐለለ ነገር ኣይኮነና ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ በዓሎም ብዘይደለይዎ መንገዲ ዝመርሕ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክንሪኢ ከለና ግን እቲ ዝዓበየ ግን እዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ እቲ ባህሪ ናይ ውሽጢ ሰብ ኩላሊት ይኹን ልቢ ይኹን ቲዘሎ ሕማቕ ነገር ዘመቻቹ ዘሰኻኽል መንፈስ ቅዱስ እዩና እግዚኣብሄር ስራሕ እዩና እቲ ዝዓበየ ነገር ደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክነንብር ከለና እግዚኣብሄር ከዓ መንገዱ የመቻች እዩና እዚ ክንለማምድ እዩ ናይ ሎሚ ካብ ፓስተር ዝተረዳእናዩ ሓሳብ ትርሓስና ክመፅ ማኣው ከለኹ ሓንቲ መፅሓፈን ብፀኒሐ ብዝሓለፈው ንሰማዕቲ ክዛረቦም ፀኒሐና ቆልዑ ሲ ኣብ መዓልቲ ዳርጋ 73 ሕቶ ንምንታይ ብከመይ ከምዚ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ከዓ ትረኽብዮ ምስኽኽ ያው ገዛ ምስኦም ትረኸብና ኣነ እንደም ብዝሓለፈ ሓፍተይ ታይላትኒ ኣብቲ ደጋያኒኣ ሞ ኣብ ገዛ እቲ ናይ እዝኒ ናይ መሸለምታ ማለት እዩ ወርቂ ገለ ከምዚ እዩ ሓና ክርስትያናት እግዚኣብሄርና እግዚኣብሄር ፅቡቃት ገይሩ እዩ ሰሪሑና ስለዚ ተወሳኺ ነገር የለየና ኢለ ኣምሄረ ንጓለይ ትምህርቲ ቤት ሰዲደ ኢላ ካብኡ ክትመፅእ ከላ ግን ገሊት እኮ ከምዚ ገይራ እያ እሞስ ንምንታይ ኣነ ዘይገብር ዝብል ሕቶ እያ ሒዛ መፅያና ዳዕረ ግን ምስ በላ እቲ ሕቶ ከረዳአ ፈተነ ፈተነ ምስ ኣበየኒ ኢላ በዓል ገዛኣውሲ እኒኦ ሞ ደው ኢላ እናሰማዕኹ ምስኡ እዛ ቆልዓሲ እቲ ሕቶ እያ ተሓተኒ ግን ኣነ ከረዳአ ፈቲነ ግን ከረዳእ ይካልኹን እሞ ቤቻካ ረዳአለ ኢላ ኣቦኣ ከዓ ከረዳእ ክፍትን ከሎ ላረኣኹ ነይረ ሕቶታት ሒዞም እዮም ዝመፁ ብፍላይ ዝሓትዎ ሕቶ ከበድቲ ከበድቲ ሕቶታት እዮም ካብቲ መንገዲ እግዚኣብሄር ካብቲ ሓሳብ እግዚኣብሄር ወፃኢ ዝኾኑ ኣብ ምድሪ ኣብ ዓለም ዝግበሩ ናይ ክፉእ ኣሰራርሓ ናይ ፀልማት ኣሰራርሓ ስርዓቲ ዘለዎም ነገራት ሕቶ ሒዞም እዮም ዝመፁና በዚ መንገዲ እዚ ክመፁ ከለዉ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ብትክክል ኣብ ምእላይ ከመይ እዩ ነይሩ ከም ሕቶ ክውስኸልካ የደልየ
እዋ ሕጂ እንቲ ድበዝሕ ተባሂሉ እንድዩ ድሓናቲ ቀዳማይ ሓሳብ እኮ ድውስኮ ነገር የብለየን ኣብዛ ሕጂ ክትብል ያ ፀናሕኪ ብዙሕ ከምኡ ኣሎ እጂ ምሳኻ ዘለዉ ግን ኣብታ ቤትካ እዮም ሕጂ ኣብታ ድረኸብካሎም ግዜ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ኣብነት ትኮኖም ኣለካ ብሂወትካ ንስኻ ዘይትገብሮ ነገር ንዓኣቶም ግበርዎ ክትብሎም የብልካን ብተግባር ከዓ ክተርእዮም ኣለካ እጂ መኣዝኖም ስ ክትቅይሮም ኣለካ ሕጂ ኣብቲ ገዛ እንታይ ትርኢ እጂ ንኣብነት ብዛዕባ ስልማት ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ፊልም ኣሎ ሕጂ ቆልዑት ይፈትዉ እዮም
እዚ ናይ ቆልዑ ይኮነ ገለ ትብል እዚ ንዓበይቲ እዩ ክዱ ንስኹም ገለ ኢልካ ካብኡ ፊልም ትርኢ
እወ ሕጂ ንስኻ ንዓኻ እዮም ዝርዩ ሕጂ ንስኻ ከምኡ እንዳበልካ ንድሕር ኣብኡ ትዋፈር ኮንካ ሲ ኣርኣያ ኣይትኾኖምኒ ኢኻ ደለኻ ማእዝኑ ክትቅይሮ ኣለካ እቲ ኣብ ደገ ዝተምሃርዎ ዝመፁ ንዑ እውን ምክንያት ጌርካ ሕቶ እንተ ሓቲቶም ኢኻ በቲ ቓል ኣምላኽ በቲ ቕኑዕ መሰረት ንዕኦም ብዝርድኦም ብናቶም ቋንቋ ከየኽበድካ ክትምህሮም ክትክእል ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብነት ክትኮኖም ኣለካ እንደገና ተወሳኺ ከዓ ኣብ ቤትካ ከዓኒ ወርሽፕ ክትገብር ኣለካ ማለት ናይ ገዛ ከዓ ፀቢቑ እቲ ኣምልኮ ትገብሮ ከዓ ጠቃሚ ምዃኑ ሕጂ ነቶም ቆልዑት እውን ከተሳትፎም ኣለካ እዚ እውን ሓጋዚ እዩ ንዓቶም ሰኣእምሮኦም ስ ብምንታይ ይምላእ ኣሎ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በረኸት እዩ ዝምላእ ዘሎ እጂ ነቲ ሓደ እስከ መዝሙር ንዘምር እስከ ንስኻ ሎ ማዓንቲ መደብ ምርሓና እስከ ንስኻ እዚኣ ቐል ኣምላኽ ኣካፍለና ብዛዕባ እዚኣ ከምዚኣ ትብል ዘላ ጥቕስያ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እያ ኢልካ ንዓቶም ብዝርድኦም መገዲ ሕጂ ኮሚኢታት ሕቶ ይመፀካ እዩ ዋላ ንዓቶም እውን ሕቶ ይኾኖም እዩ ሕጂ ዝገርም ነገር ግን ካባና ኸማ ንሳቶም እዮም በቲ ዝተረድኦም ተቢዖም ዝምልሱ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ስልማት ዘምፃኽዮ ይብሉ አንን ብፍላይ ሕጂ ዘናኣሽቱ እዚኣ ዓባይ ማራናታ ማለት እዩ ትሕቲ ይረእደላ ኮ ሕጂ የርዳ እዩ ብጣዕሚ ትብሎ እያ ኸማን ትፍንፍኖ እያ ሕጂ መሳቶኣስ ኣለዋ ደቂ ቤት ትምህርታ ኣለዋ መሓዙታ ሕጂ ንምንታይ እየን ከምዚ ዝገብራ ትብል ብኸም እያ ዓብያ ወላሓንቲ ዝስቋር ነገር የብላን ግን ኣብቲ ንእሽተይ ከላ ምናልባት ባህጊ ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለካ እንዳተረዳእካ ሙሃበቱ ቓል ኣምላኽ እንዳበሰልካ ክትከይድ ከለካ ግን ዝያዳ ነቲ ሕቶ ባዕልኻ ትምልሶ ኢኻ ሕጂ ተናኣሽቱ እደልያ ን ይሪኣ ምሽ ንእሽተይ ኣላ ሕጂ ዝሃና ሓቂ እውና ላ ልዕሊ ያ እሳውን ጓል 8 ዓመት እያ እቲያ ጓል 4 ዓመት እያ ሕጂ ከምኡ ይብላ ይን ሓደሓደ ግዜ እውን ይደልያ ይን ድሓር ምስ ረዳእኻየን በቲ ቓል ኣምላኽ ግን ባህ ይብለን ይምልሳለን ከዓ ሕጂ ዋላ ሕሉፍ ሓሊፋ ሕጂ ድፍር ድበለት እያ ከምዚ ኮንፊደንስ ኣለዋ እቲያ ሓቂ እንታይ ትገብር ዋኣቲ ስለምንታይ ከምዚ ጌይርክ ዋላ ማሓሱትና ተመፅን እዚ እኳ ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዩ ዋላ ብቲ ጎረቤትና ኣለዋ ዝፈትዎን ጎረቤተይን ማሓስተይን ክልተ ኣለዋስ መፅን ንገዛና ሕጂ እንታይ ትብለን ሕጂ ይፅቡቕ ይመሃራ የን ካል ኣምላኽ ይሰምዓ የን ደስ ይብለን እዩ እስኻትክን መሓዙት ማማ ክትኮና ትኾንክን መጀመርያ እዚ ናይ እዚ ንክነውፅኦ ኢላትን ስሒቐና ሕጂ ሲ እስኻ እቲ ቁኑዕ ዘበለ ነገር ከተፍልጦም ክትክእል ኣለካ ሕጂ ቶምና ኣሽቱ ባዕላቶም እኳ ክውስኑ ስለ ዘይክእሉ ኣብኡ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እቲ ጌጋ ምዃኑ እቲ ማቕፃዕቲ ዘድልዮ እንዳቐፃዕካዮም ትኸይድ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቓል ኣምላኽ ንድሕር ብእዋኑ ዘርእካዮ ከይበቆለ ስቓ ይብልኒ እዩ እጂ ንስኻ ንቐልጢፍካ ፍረንተ ዘይረኸብካ ስኒ ዳሓር ንምስ ዓበዩ ሲ እቲ ዘምፅኦ ፅልዋስ ኣሎ ትሪኦኻ ካብቶም ደቅኻቶም ዓበይቲ ሕጂ ዋላ ብትምህርቶም ዋላ በቲ መንፈሳዊ ሂወቶም በቲ ርድኢቶም ብጣዕሚ እዮም ደሕጉስኻ እዚ ከዓ ናይ ሓፂር ግዜ ዘይኮነ ውፅኢት ናይቲ ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ተዓባብያ ክመፅእ ዝፀንሐ እዩ እሞ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ቓል ኣምላኽ እዩ ዘቕንዕ ንሱ እዩ ዝቕይር ሕጂ እቲ ኣንፈትካስ ኣብኡ ክትገብር ኣለካ ንቆልዓሲ ታኸኸዳ ዝግባአ መገዲ ኣርእዮ ሞ ድሓር ካብኣ ኣይክግልስን እዩ ዝብል እወ ንስኻ ቲ ሓላፍነትካ ክትገብር ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብፀሎትካ ናብ ኣምላኽ ከተማዕቁቦም ኣለካ
ኣሚን ብጣዕሚ ደስ ይብል ስለዚ ቃል ኣምላኺ ፀሎቲ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዓተባብያ ቆልዑ ከም ክርስትያናት ቤተሰብ ክልቲኡ እዩ ዝኣልዩ ማለት እዩ ፀሎት እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽቲ ባህሪት ዘይግባእ ባህሪ ካርእዩ ከሎ ሒዝና ምቕራብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ከምኡ እውን ብቃል ኣምላኽ ከዓ ተፃሒፉ ዘሎ እዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ዝብልና ነብሎ ነገር ኣብ ባህሪ ቆልዑ ኣብ ምዕባይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ርኢና ኢናና እግዚኣብሄር ነቶም ዝፈትዮም እንታይ ይገብር ይብል ይቀፅዕ ይብል እግዚኣብሄር ብባህሪኡ ዕጉስ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ምሕረት ዝገብር ኣምላኽ እዩና ግን መቕፃዕቲ እውን ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረኣናዩ ኣሎና እቲ ዝዓበይ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምንባር ካብቲ ካብዚ ኩሉ ነገር ዝበለፀ እዩ ምናልባት ክንቀፅዕና ናብዓና ናይ ስጋ ሕርቃን ኣብ ደቅና ንኣርፈሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ከምኡ እዩ ንሓሪቕ ሞ ካብ ዳሃረ በታ ሕርቃና መጠን ኢና ንደቅና ንደቕሶምና እዚ እውን ካሊእ ካብ ሃሳብ ኣምላኽ ወፃኢ ዝኾነ መንገዲ እዩ ምናልባት ክመልሶም ይኽእል እዩ ኣነ ሕዚ ሓደ ግዜ ቀደም ህፃናት ከለና ሓወይ ንእሽተን ሓወይ ነይሩስ ካብ ና ኣቦይ ጁባ 50 ሳንቲም ነይራ እዛ 50 ሳንቲም ወሲዱ ዝኾነት ቀያሕ ነገር ዝኾነት ነዋሕ ነይረ ሓልዋት ድያ ትበሃል ንኣ ገዚኡ ይበልዕ ካብኡ በሊዑ ምስ መፀ ተኣፉ የፍልጥ ማለት እዩ ዳር እቲ እንታይ ኮይኑ ካብ ኣቦይ ማለት ፈሊጡ 50 ሳንቲም እያ እንግዲ ወሲድዎ ማለት እዩ ዳዕራይ ግን ኣምፅኡ ንዝወሓወይ ብቲ ሽቡሹ ነይሩ ኣብቲ ሰፈርና ሞ ካብቲ ሽቡሹ ቆሪፁ ኣምፅኡ ሰብሉ ልብልብ ኣቢልዎ ነፍሱ በቀደምስ ካብ ዝተፍእ ማለት እዩ ዳሓረ ግን ታ ገንዘብ ካብ ዝኾነት ቦታ ከልዕል በቃ ብኣገይሩ በቃ ቀርዩ ማለት እዩ ሓወይና ኣቦይ ኩሉ ሻዕ ተደጋጋሚ ወላዕ እዚ ዓበይቲ ኮይንና ይብል እዩ ሓደ መዓልቲ ምፅያ ጌርካ ስ ዝገረፍዎ ኮያ ሌባ ከይትኾን ከልያ ትካ ገለ ይብልና ሓደ ግዜ ብስጋዊ ንቐፅዖ መቅባዕቲ ዋላ ኮ ክምልሶም ይኽእል እዩ ካብቲ ዘበሎ ግን ብፍቕሪ ክኸውን ከሎ ምስ ኣምላክ ክኸውን ከሎ ግን ትዝሓሸ እዩ ዘለዓለማዊ ዝኸውን ምናልባት ሓወይ ምስ ዓበይ ካዚ ኣብቲ መንገዲ እቲ መቅፃዕቲ ዝኸዶ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ መንገዱ ሂወቱ ኩሉ ናብ ካሊእ ኣዘንቢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በቲ ሽዑ ግን ከሊእዎ እዩ እቲ መንገዲ ግን ሃም ዓይነት መቅፃዕቲ ይኮነ እግዚኣብሄር ዝቐፀና እግዚኣብሄር ፈቃር እዩ ብፍቕሪ እዩ ከዓ ክንምለስ እዩ ተመሊስና ከዓ ንኡ ብምምሳል ኣብቲ ዘለኣለማዊ ክንነብር እዩና እቲ ፍቕሪ ሱ ኣብ ደቂ ሰባት ክገለፅ ከሎ ከዓ ንእግዚኣብሄር ኣዝዩ ዝሕግሶ ነገር እዩ ሕራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ምስ ሓውና ፓስተር ሳሙኤል ዘካርያስን ትራሃስ ተስፋይን ዝነበርና ፃንሒት እዚ እዩ ዝመስል ከም ፍቓድ ጎይታ ኣብ ዝቕፅል ናይዚ ሓሳብ እዚ ናይ መወዳእታ ክፋል ሒዛንኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ምናልባት ሕቶ ንዘለኩም ርእቶ ንዘለኩም ሕዚ እውን ኣድራሻና እነሆ ንብለኩም ቁፅሪ ሳንዱቅ ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዩ ቁፅሪ ስልክና 09111415105 እዩ በዚኦም ኣድራሻታት ክትልእኹና እናዘኻኸርና ክሳብ ዝቕፅል ፀጋን ሰላምን እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን።
ዓብይ ፀጋስ ካበይ ኮንኮነለይ ኣይክንደይ